ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Перша прес-конференція Надії Савченко про політику і про Путіна.
Що сказати Путіну? Відчепись від України. Відчепись від кожної країни, в яку ти вчепився. Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами.
Що, на вашу думку, Надія Савченко може дати українській політиці?
Вона може якось збудоражити це болото, яке є у Верховній Раді.
Барак Обама став першим президентом Сполучених Штатів, який відвідав Хіросіму. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про збільшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі. Учора ми зафіксували триразове збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у порівнянні із попереднім днем, заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Гук. Тим часом у штабі АТО повідомили, що упродовж цієї доби підтримані Росією сепаратисти на Донбасі 11 разів обстрілювали їхні позиції.
Більша половина епізодів порушення противником перемир'я зафіксовано на південній околиці Авдіївки. Там бандити били по наших позиціях з мінометів калібру 82 мм. По укріпленнях підрозділів сил АТО під Мар'їнкою незаконні збройні формування вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Зазначив речник штабу АТО Антон Миронович. Своєю чергою сепаратисти з угруповань ДНР і ЛНР також звинувачують українських військових в обстрілах, зокрема до Кучаївська та Ясинуватої. Українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко заявляє, що любить і хоче літати, але буде працювати там, де вона потрібна Україні.
Що або коли я стану президентом, да? Двояко звучить. Давайте запитаємо так. Українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом. Я просто не зовсім ще вірю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку. Я, чесно кажучи, не скажу, що я хочу. Я люблю літати. Але якщо треба, я зроблю все. І якщо треба, я пройду і цей шлях, і пройду, і працювати буду з віддачею.
Сказала Надія Савченко на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання про плани щодо роботи. Савченко, яку у Росії ув'язнили на 22 роки, повернулася до Києва напередодні у рамках обміну. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». А тепер до міжнародних тем. Туреччина розкритикувала США після появи фото, на якому зображений американський солдат поряд із курдським бійцем на лінії фронту на півночі Сирії. Солдати, які були ідентифіковані як американські військові, були у формі з емблемою курдських загонів Народної самооборони PYD, які воюють проти угруповання «Ісламська держава» і які Туреччина вважає терористичними. Військові США прямо не коментували цих фотографій, але зазначили, що близько 300 їхніх солдатів у Сирії допомагають повстанцям, не беручи участі у бойових діях. В Ірані понад 30 студентів отримали по 99 ударів батогом за порушення морального кодексу Ісламської Республіки. Сьогодні генеральний прокурор міста Казвін Есмаїл Ніаракі повідомив, що покарання студентам уже виконали. Велика кількість дівчат та хлопців зібралися разом на вілі біля Казвіна. Всіх, хто брав участь у вечірці, заарештували, зазначив він. Алкоголь в Ірані, до речі, є забороненим. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Надія Савченко іде в політику. Українська військова не збирається здавати депутатський мандат, який отримала, перебуваючи за ґратами в Росії. Про це льотчиця розповіла на прес-конференції, що викликала сьогодні справжній ажіотаж у медіа. Близько 200 журналістів майже 2 години розпитували Савченко про подробиці її ув'язнення, прильоту назад в Україну і подальшої роботи у Верховній Раді. Втім, експерти зазначають, що така всенародна міжнародна любов може скоро минути, адже випробування українською політикою може бути для неї навіть складніше, аніж випробування російською в'язницею. Левкостек далі.
Новий статус Надії Савченко простежувався навіть у запитаннях журналістів. Присутніх цікавило ставлення вже колишньої ув'язненої до загальнонаціональних тем. Так, Савченко заявила, що не вірить у повернення Криму силовими методами та не підтримує проведення виборів на Донбасі, доки українсько-російський кордон залишається неконтрольованим. Також Савченко виявила бажання поспілкуватись з Євгеном Ярофеєвим та Олександром Олександровим, російськими спецпризначенцями, на яких її фактично й обміняли. Та на прохання присутніх висловила своє ставлення до президента Росії Володимира Путіна після 2 років ув'язнення.
Якщо не говорити класичне слово, хоча сьогодні, напевно, я ще скажу, Путін к***ло, я вам скажу, що це, в принципі, кожній людині додаються якісь клички, якось люди самі вибираються. Да? У мене в армії певний час була пуля позивний. От до людини воно пристає, бо воно якось схоже. То якщо не говорити, наприклад, таке слово, то є таке от гнида. Є воша, є гнида. От я Путіна поки що бачу як гниду.
Численні прихильники, які теж прийшли на зустріч Савченко з пресою, розпитували, чи немає Надія президентських амбіцій, на що та відповіла запереченням, втім додала, що готова працювати на будь-яких посадах, якщо буде корисною. Щодо роботи в парламенті, то народний депутат запевнила присутніх, що не збирається залишати фракцію «Батьківщини». Своїми пріоритетами назвала боротьбу з корупцією в армії та звільнення українських в'язнів, які залишаються в Росії. Колега Савченко по фракції Альона Шкрум у коментарі Радіо Свобода розповіла, що члени «Батьківщини» зустрілись зі своїм першим номером одразу після прильоту в Київ. Шкрум зізнається, має неабиякі сподівання на нового члена фракції.
Парламент – це таке трошки визеркалія, яке весь час себе змушує поступатися своїми принципами і казати, що ну так не робиться, ну давайте домовимося. Там, якщо хочете провести ваш закон, ну проголосуйте за Мінські домовленості і децентралізацію в Конституції. І інколи, коли всі це роблять, важко відстояти свої принципи. Я думаю, що Надія просто може зготувати тих людей, які готові це робити. І це дуже круто.
А от політехнолог Сергій Гайдай переконаний, що у Савченко та Батьківщини, як частини старої політичної системи, попереду чимало конфліктів. Експерт називає правильним рішення Надії йти в політику, однак вважає, що не варто формувати завищені сподівання. Гайдай нагадує, що в Раду зайшло чимало людей, які користувалися неабиякою популярністю і після Майдану, і впродовж конфлікту з Росією. Однак ці народні герої не змогли реалізувати себе у стінах парламенту.
Нам так не подобаються наші політики. Ми так розчаровані, що ми хочемо бачити там якогось героя чи героїню. І Савченко має для цього весь потрібний потенціал. Але це ще недостатній фактор, щоб стати добрим і гарним політиком сьогодні в нашій Україні. Ще повинно багато різних складових, і поки що ми не знаємо, чи будуть вони чи ні.
За ґратами в Росії Савченко провела 709 днів. Вперше на роботу у Верховну Раду народний депутат планує піти вже 31 травня. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми щойно почули, що потрібно ще багато різних складових, поки не будуть відомі, будуть вони чи не будуть, складно, так сказав політтехнолог. А що, на вашу думку, Надія Савченко може дати українській політиці? Про це ми запитали пересічних громадян, перехожих Києва. Ось їхні думки.
Політиці навряд чи, а як символ стійкості, відданості України – так. А політиці не знаю, сумніваюся.
Їй треба відпочити, сили трошки набратися і потім приймати якісь рішення. Вона надія, я так гадаю.
Надіжда Савченко держала себе хорошо во время суда і всього остального, але як у неї з розумінням політики? Тому що жорстко стояти – це ще не значить повністю хорошо управляти.
Я думаю, може поламати якісь стереотипи, поставити на місце всіх, кого потрібно поставити.
Особенного ничего, потому что, во-первых, она одна, и, во-вторых, ее окружают не совсем удачные люди, будем говорить так. Желаний много, а, к сожалению, возможности, я думаю, будет ограничено. Хотя, конечно, она молодец, безусловно.
Она может якось взбудоражить це болото, яке є в Верховній Раді, може щось таке революційне вона внесе.
Ось такі думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва про те, що може Надія Савченко дати українській політиці. А відомий чеський політик, голова Комітету в закордонних справах Нижньої палати парламенту Чеської Республіки Карл Шварценберг нещодавно повернувся з України. Він побував на Донбасі поблизу Краматорська і Зайцева, недалеко від фронтової лінії, і мав змогу зустрічатися і розмовляти з місцевими жителями. На його думку, ситуація на Донбасі дуже складна. Кремль хоче втримати Україну під своєю владою і буде намагатися намагатися це робити різними шляхами. Більше про це, а також про анексований Крим, подвиг Надії Савченко і європейську некомпетентність. Карл Шварценберг розповів Радіо Свобода. І ось на запитання моєї колеги Оксани Пеленської, чи бачив він на Донбасі російське військо або зброю, Шварценберг відповів, що не бачив, але...
Але те, що я бачив, мені нагадало моє дитинство, коли в 1949 році бачив у Відні чи Мюнхені обстріляні будинки, знищені дороги, все те, що залишає війна. Ні підрозділів російської армії, ні повстанців я не бачив. На фронтовій лінії є таке пасмо «Земля нічия». Військо стоїть кілька кілометрів звідтіль. Показували мені напрям, звідки стріляють, але те, що я бачив, це довжелезні черги людей, які живуть на окупованих землях і змушені їздити на українські землі за пенсію, продуктами, за родиною. Вони годинами вистоюють в черзі.
Чи можна за таких умов говорити про проведення вільних виборів на окупованих територіях Донбасу?
Я за вільні вибори, але тяжко собі уявити вільні вибори, якщо там стоїть окупаційна влада, яка підтримує тільки одну сторону. Щоб проводити вільні вибори, потрібно, щоб озброєні сили відійшли. Потрібно проводити вибори під опікою ОБСЄ. Якщо ж це відбудеться за режисурою окупаційної влади, то ми про такі наслідки вже знаємо. Якщо вибори, то тільки справді вільні, а не як це було в Криму під час референдуму під багнетами окупаційної армії.
Чи можна після окупації Криму і Донбасу чекати дальшої ескалації агресії з боку Росії? Чи вас би здивував такий сценарій від російського президента Путіна?
Я б ще нічому у нього не дивив.
Щодо нього мене нічого не здивує, але думаю, що все ж великих пригод він вже не захоче. З економікою у нього добре не виходить, впали ціни на нафту і газ, тиснуть санкції, тобто він перебуває у складнішій ситуації, ніж це було досі. Але з іншого боку, він не піддається, він і далі пробуватиме поневолити Україну. Володимир Володимирович Путін – розумний чоловік, він не розпочне конфліктувати з усім західним світом заради кількох сіл чи заради застарілої промисловості Донбасу. Йому йдеться про всю Україну. Тобто я переконаний, що він буде тим чи іншим шляхом пробувати, наскільки це буде можливим, підкорити Україну Москві.
Україна – це подвання Москви.
Чи можна розглядати звільнення Надії Савченко як певний крок Росії до примирення?
Похибую о том,
Я сумніваюся в цьому, тому що коли я відпущу когось, кого я нелегально заарештував та утримував, дякуємо Богу, що вона взагалі вийшла на волю, то це далеко не крок назустріч. Для цього мало б відбутись кілька схожих подій, щоб можна було б в це повірити.
Аби це було вірогодне.
Так вважає відомий чеський політик, голова Комітету в закордонних справах Нижньої палати парламенту Чеської Республіки Карл Шварценберг. Розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org. А завтра на цьому ж сайті у суботньому інтерв'ю слухайте і дивіться про Азов та ультраправих вибори на Донбасі, майбутню політичну кар'єру розповість народний депутат, перший командир полку Азов Андрій Білецький.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.org.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама став першим чинним главою американської держави, який відвідав Хіросіму – місце першого в історії атомного бомбардування, що сталося 6 серпня 1945 року в Японії. За поїздкою президента США стежить колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Богдане, вітаю вас! Що особливо запам'яталося із виступу президента? Напевно, це велика відповідальність для нього відвідати це місце.
Вітаю з Вашингтона. Найбільшою контроверсією було те, чи проситиме президент Обама пробачення як представник країни, уряд якої 70 років тому застосував ядерну зброю. І тут варто зауважити, що у Сполучених Штатах переважає думка, що те бомбардування було виправдане, бо, мовляв, скоротило війну, зняло потребу штурму японських островів і, напевне, врятувало багато сотень тисяч життів, як американських, так і японських. Навіть після того, як Обама ще перед поїздкою в Японію дав зрозуміти, що про пробачення не йдеться, у Сполучених Штатах все одно лунали дуже авторитетні голоси. Наприклад, сенатор Джон Маккейн був одним з тих, хто казав, що президентові не варто було їхати у Хіросіму взагалі. На думку таких критиків, це це непотрібне роз'ятрювання ран. Нагадування про 140 тисяч загиблих у Хіросімі лише у перший рік після вибуху бомби. Можливо, ораторська вправність Барака Обами вразить і таких, як сенатор Маккейн. Президент США зміг щиро говорити про біль, про трагедію.
71 years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky.
71 рік тому, сонячного безхмарного ранку, смерть упала з неба і світ змінився, сказав президент Обама в Хіросімі. Спалах світла і стіна вогню знищили місто і показали, що людство володіє засобами знищити себе. Кінець цитати із зворушливої промови, у якій він наголосив, що про Хіросіму не можна забувати, бо це застереження для тих, хто готовий і зараз починати війни, і навіть погрожувати ядерною зброєю. Людмило?
Богдане, ось відвідування Хіросіми завершує тижневий візит Обами до Японії, де він взяв участь у щорічному засіданні керівників країн групи Семи. Це Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Канада, Франція, Італія та Японія. Що конкретно лідери цих країн говорили про Україну на цьому саміті?
Ми не знаємо, чи були, можливо, якісь розбіжності в поглядах між лідерами, бо переговори відбувалися без участі преси. Але у підсумковому документі, оприлюдненому, заяви однозначні. Анексія Криму не буде визнана, Росія повинна поважати суверенітет України і несе відповідальність за агресію у вигляді санкцій. Британський прем'єр-міністр Девід Камерон на підсумковій прес-конференції окремо наголосив на тому, що Велика Сімка вважає, що у червні потрібно, життєво необхідно, як він сказав, продовжити санкції щодо Росії. І у підсумковій декларації саміту кілька параграфів відведено на обіцянки підтримувати Україну, домагатися втілення Мінського мирного процесу і не визнавати анексію Криму. Про це дуже чітко заявлено однозначно на самому початку параграфу про Україну. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Вашингтона був колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама став першим чинним главою американської держави, який відвідав Хіросіму – місце першого в історії атомного бомбардування, що сталося 6 серпня 1945 року. Далі у «Свободі» сьогодні підводимо теми сьогоднішнього дня і розповімо про премію імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці, яку вручили журналістові Радіо Свобода Наталці Седлецькій.
Це підкреслення того, що журналістика плюралістична, виважена, всебічна. Власне, всі ці стандарти, які сповідує Радіо Свобода, це те, що потрібно наразі нашій державі.
В українських школах сьогодні пролунав останній дзвоник.
В парламенті прийнято закони щодо розширення доступу до освіти кримчан і тих дітей, які проживають на непідконтрольних територіях.
І розповімо про інклюзію і панацею для навчання всіх сліпих школярів. Кореспондент Радіо Свобода побував у Харківській сільській школі, де навчатиметься дівчинка із вадами зору. Про це далі у нашій передачі після реклами наступної програми.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Сьогодні у Львові в рамках медіафоруму премію імені Олександра Кривенка за поступ в журналістиці вручили журналістові Радіо Свобода, автору і ведучій програми «Схеми» Наталці Седлецькій. За оцінками капітули почесної колегії, яка визначає переможця, розслідування в українській журналістиці є ключовим жанром, який змінює суспільство і примушує політиків боятися журналістів. Власне, за заслуги в цьому жанрі Наталка Седлецька удостоєна нагороди. Галина Терещук зі Львова розповість нам більше деталей.
Сашко Кривенко був відомим українським журналістом. Спершу працював у Львові, потім у Києві, але у 2003-му загинув в автокатастрофі. Друзі, щоб зберегти пам'ять про нього, заснували у цьому ж році премію імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці. Щороку у травні, у місяць народження Олександра, і нагороджують переможця. Виголошується спогад про Кривенка, а лекція свободи цьогоріч прозвучала від музиканта Святослава Вакарчука. Капітула номінували на премію Олександра Кривенка автора і ведучого програми «Схеми Радіо Свободи» Наталку Седлецьку. За словами представника журі Ігоря Балинського, капітула зважала на сучасні виклики у журналістиці.
Робота команди Наталки Седлецької, програма «Схеми», вона як керівник програми, свідчать, що розслідування журналістики в Україні є журналістикою змін. І, власне, за журналістику змін Наталка, як керівник цього проекту, була номінована і стала переможцем премії Кривенка.
Почуватись вільним від самоцензури та тиску медіа-власника – це велика розкіш для українського журналіста, наголосила Наталка Седлецька. За її словами, на Радіо Свобода створено острівець незаангажованої незалежної журналістики згідно з західними стандартами.
У цьогорічному виборі журі також є і частка розуміння, що в нашій країні наразі високо цінуються журналістські стандарти по західному типу медіа. Минулого року премію також здобув журналіст Радіо Свобода. Цьогоріч знову це підкреслення того, що журналістика плюралістична, виважена, всебічна. Власне, всі ці стандарти, які сповідує Радіо Свобода, це те, що потрібно наразі нашій державі.
Однією з форм пошанування пам'яті Олександра Кривенка під час удостоєння премією його імені є лекція свободи. Щороку її виголошує інша особа, цього разу це був музикант Святослав Вакарчук, який говорив про те, яку державу мають будувати українці, на яких засадах і цінностях.
В якому суспільстві ми живемо? Як збудувати справедливість? Як зробити так, щоб кожному з нас було комфортно саме в цьому середовищі? Як зробити так, щоб ми пишалися своїм способом життя і наші діти не хотіли їхати звідси? Ці речі не досягаються просто тим, що ви кожного дня будете піднімати прапор, співати гімн. Ці речі досягаються кропіткою, тяжкою роботою і боротьбою за прості, але дуже важливі принципи. Один закон для всіх. Чесні суди, відсутність корупції.
Не вимагай від держави, а бери відповідальність за країну на себе, закликав музикант. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Банти, стрічки і вишиванки. Україна святкує завершення навчального року. Понад 200 тисяч хлопців і дівчат закінчують цього року школу, частина з них на непідконтрольній Україні території Луганської і Донецької областей і в анексованому Криму. За словами міністра освіти Лілії Гриневич, їм цього року буде простіше вступити до українських вишів. Між тим, активісти говорять про важливість психологічної допомоги дітям, які бачили війну. А дехто вказує на те, що частина школярів і досі в небезпеці по дорозі на уроки, розповідає Анастасія Москвичова.
Про потребу побудувати нову українську школу для незалежної європейської України говорила під час останнього дзвоника в одному із навчальних закладів столиці міністр освіти Лілія Гриневич. Протягом кількох років планується низка нововведень, зокрема впровадження 12-річної освіти до 2018-го. А цього літа випускники отримають можливість подавати документи в електронному вигляді без черги. Окрім того, спрощення вступу до вишів очікує абітурієнтів із зони конфлікту на Донбасі та анексованого Криму. Зазначає Гриневич.
В парламенті прийнято закони щодо розширення доступу до освіти кримчан і тих дітей, які проживають на непідконтрольних територіях. Я поділяю ідеї цих законів, тому що переконана, що ми мусимо дати можливість цим дітям, які хочуть навчатися тут в Україні, зробити це з цією метою, щоб потім нам було з ким реінтегрувати ці території.
Дійсно, цього року вступити до вишів, зокрема для абітурієнтів із Криму, буде значно простіше, погоджується координатор освітніх програм центру Альменда Валентина Потапова. За її словами, для кримчан, окрім екстернатної форми навчання і складання ЗНО, з'являється ще один спосіб вступу. На материковій частині України будуть створені 7 спеціальних центрів, де випускники із півострова зможуть отримати український атестат.
Дитина заповнить освітню декларацію, у яку їй перенесуть дані з того документу, який вона отримала на окупованій території. Щоправда, без оцінки, а зі словом «атестований». І вона складе лише 2 випускних зі школи іспити – з історії України та української мови і літератури. Після цього на основі цього атестату дитина складає один іспит в одному із 7 вишів, які держава визначить у цих 7 містах.
Для абітурієнтів із зони проведення АТО інший закон закріплює особливі умови для вступу у виші, які або розміщені зараз у Донецькій та Луганській областях, або були звідти евакуйовані в інші регіони. За даними ЮНІСЕФ, майже кожна 5-та школа у зоні конфлікту на сході України була пошкоджена внаслідок бойових дій. Анастасія Москвичова, Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
На Харківщині батьки вибороли для сліпої доньки право навчання в загальноосвітній школі. В обласному департаменті освіти кажуть, що це буде перша незряча першокласниця на Харківщині, яка буде навчатися в звичайній школі і ще й в маленькому районному місті Балаклеї. Натомість у школі мають клопіт, як облаштувати безбар'єрне середовище для дитини з вадами зору і де взяти спеціальні підручники шрифтом Брайля, які в Україні є дефіцитними. Втім, в одному із найстаріших учбових закладів для незрячих в Україні, навчально-виховному комплексі імені Короленка, поважаючи вибір батьків, просять перед тим, як обирати інтеграційне навчання в звичайних школах, радитися з тифлопедагогами, спеціалістами, що знаються на освіті дітей з серйозними порушеннями зору. Фахівці мають застереження, щоб добрі наміри батьків не зашкодили розвиткові і освіті незрячої дитини. Володимир Носков відвідав школу на Харківщині і розмовляв з учасниками цієї історії.
Ну, тому що мій ребенок должен жити вдома. А поскольку у нас в Балаклеї нет спеціалізованої школи, другої не остається, кроме як общі образовательні.
Це головний аргумент Ірини Шелихонь в боротьбі за право 7-річної доньки навчатися у звичайній школі разом із здоровими першокласниками. Матері видається, що інклюзивне навчання позбавить дитину ізоляції від зовнішнього середовища, як це буває за інтернатськими дверима. А отже, інтеграція сприятиме всебічному і соціальному розвитку дівчинки. Таким чином, передбачає мати, її Іринка не буде відрізнятися від решти однолітків. Весела балакуча Іринка у супроводі асистента-вихователя дитячого садка обережно підходить до гірки, береться за поруччя і з'їжджає вниз.
І що, як
ти? Розпам'ятай, спочатку садишся.
І що, вверх. Тепер бери ручками за вот эту штучку. Ага. І ножками ще. Вот. Хорошо руками держись, попу садись.
Обычно я катаюсь только в лазер.
Серед останніх перемог Ірини Шелегень у боротьбі за інклюзію – позитивний висновок обласної психолого-медико-педагогічної консультації, що дозволяє 7-річній Ірині із залишковим зором навчатися в першому класі 2-ї загально-середньої школи міста Балаклея. Від маминої ідеї навчати сліпу Іринку разом із усіма в школі на захваті.
Прийде Ірина, їй 7 років, так? Так?
Так, прийде до нас Ірина, яку 7 років.
Є особливість, вона незряча. Правда?
Так. Ми звичні до цього. Приємні. Приходять діти до нас у школу, хай навчаються. Різні. Інклюзивне навчання. Хай навчається. Ми її любимо, знаємо і будемо працювати.
Добирає ретельно слова директор школи Олена Манілова, бо в другому кінці директорського кабінету стежить за сказаним чиновник з районної педагогічної консультації. Держава за законом має забезпечити інклюзивний клас всіма необхідними навчально-методичними та научно-дидактичними посібниками і особистими технічними засобами навчання згідно з індивідуальною програмою реабілітації особливого школяра. Фахівці переконують, на практиці все виглядає геть не так. Вчителям, які брали до себе в класи незрячих школярів, доводилося викладати на слух за відсутності букварів, математики та інших підручників шрифтом Брайля. Сама вчителька Ірина Білицька, до якої в перший клас прийде незряча дівчинка, сьогодні почувається впевненіше, оптимістичніше.
Як їй це все об'яснити? Угу. Ну, з помощью чертань, з помощью какой-то ігри, з помощью звуків, наверное, да? Будемо пробувати, будемо вчитися. Сьогодні, як ми готові її взяти, сьогодні ми можемо показати, що нічого не можемо сказати.
Президент Української громадської організації Асоціація тифлопедагогів України, завідувачка кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені Драгоманова, професор Євгенія Синьова, не поспішає клеймити спеціальні школи-інтернати для сліпих і слабозорих дітей. Вона відстоює спеціалізовані школи або спеціальні класи при загальноосвітніх школах. А якщо віддавати сліпу дитину до інклюзивного класу, то не з першого, а в класі п'ятому чи старше.
Окошко напроти сидить.
Ти дівчинка своя?
Давай, починай. Один, два,
три.
Повну історію Володимира Носкова про незрячу майбутню першоклашку ви зможете побачити на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.